Capítulo 14. Muruya. Farao ono atamagela Israel. Nabu ya oka gani Mozezi? Wira. Wawade la Israel. Wi ewelele munduli. Yama gemisasa vewa osogolo wa pi airoti. Varni vari vamigudoli. Ninyaza. Wadamela wa bahala zefomi. Vano Farao ono la obuwele la Israel. Erege ei oloa. Mwidederenu. Ginodha gimumi emurima Farao wi otamagelegeni. Vivale fine erimi gititimi iwe ma Farao ni anyako doai atene. Ayegubudu enodha enone wimi ogili nabuya. Aizraeli ya iragana ndale. Vadeli wiye mwina ayegubudu wimulogo utawa ya ichenjamo buwelu mamo ia Farao. Ni wana malaga ae wira. Elaya nirili udi. Waru mede la Izraeli na iyoloa. Kanina oni la bela. Vivale Farao aisa sanyeda gareta za kodo dhae. Vamo ini anyakodo ae.
Aitu kulagama gareta akodo oro romelea.
Mazana matanu na nimo in. Vamo ini magareta mamo in akodo awigubudu. Magareta elimatene yola muliwa nimpogo anyakodo. Nabu ya emu miamuri mafarao mwene awigubudu. Wi atamagila Israel. Yeda mogonjia. Anyako do aigubudu ni akavalo ewa yo atamagiaga a Israel ni magareta akodo matene a Farao. Ya afanyaga Israel gakaratile sere sere anyaza wadamela opi airoti. Osogolo wa baala zefomi. Farao aga wadamele a Israel ya aonaga aigubudu ya atamagelaga. Vevale ya ovaga e barbarene. Wambelo kuwa wanabuya. Ya iwo gagani Mozezi. Wira, we gubudu
yere ukala omasie owa kwana ologo iwao iyo.
Onivela na okwela muidedere ni mu. Ki elaye ni ireli nyusidi. Onive nya wigubudu. Ka uo elena na ogesi uwigubudu ni raga. Oni iye na alabega igubudu. Yali ya pama wala ba igubudu o iya okwela muidedere ni mu. Mozezi aakulaga mulogo wira. Kamove. Mukuru mile mirima, mwone ovulu musa wanabuya, oneri ye owirele ni penova. Ayugu budalene mnaoni inyu kamudhate to mwaona. Nabuya onodha awane ni aliwa vamburo ni venyu. Mbwenye nyo mwirege wone labai. Versikulu 15. Muruya, ovira wa Israeli vari vanyaza yofila. Nabuya emku agamo izezi, wira. Mwa abwadi onagikuweli inyu mio. Wawade la Israeli, ya mbele weda.
Wevo wogole mono ni mukumbuzo wao.
Otonye nyaza, enero gawanyea wi Israeli evire vari vanyaza vo umavene. Gino umi a mirima dhae gubudu. Wi utamagi egeni ofie dha evoloe mnyaza. Gino dha gititimi iwe mafarao ni anyakodo atene ni magereta akodo ewa. Ni akavalo ewa. Aigubudu eno dha enone wimio gilinabuya. Gatitimi iwa mwafarao vamo ini magareta akodo ae ni akavalo ae. Vevale mungero amulugu oene eda osogolo wa mlogo wa Israeli. Aiviraga okalamunduli mwewa. Vanoteto murabo oene wali osogolo wewa. Waiviraga okalamunduli mwewa. Wali vari vamisasa dhae gubudu ni ya Israeli. Wai gubudu
murabo waisaduaga epipi.
Mbwenye wa Israeli wakalawara. Vivale maiuma tene aigubudu kayandile wafanya Israel. Mozezi aogola mono wae otonyanyaza. Vanunabuya aisusi aganyaza ni pevo yooba. Yodhelaga weo na kumelandua. Ene avirelwe maiuma tene yobaga. Ya iri awinyaza erugunu setea youma. Aizraele ya involowaga munyaza. Oviraga mouma mwene. Vanu manje ya aliwona nsiri omono ni woja nuongoto.
Aigubudu yowa tamagela gamunduli.
Ofie za ovolo wa tetomu nyaza. Akavalo atene ya Farao ni magareta akodo. Ae ni aliba wedi ya ae ya ifiaga vari vanyaza. Oyago maselo nabu ya muraboni ni mundo wawimela lololo aaona aigubudu.
Aa simweli aga.
Aadori ya mapera amagereta ewa. Kayandaga weda. Aigubudu ya iraga. Nitawe. a Israeli. Nabuya onu waka mieza owa nani iyo. Nabuya iwoga ni Mozezi wira. Wogole mono wao otonye nyaza. Wima nje ewelele mumburo ni mwewa. Yamira igubudu ni Magareta ewa ni Aliba wedi a ewa.
Bebe ene Mozezi a ogola gamono wae.
Otonye nyaza. Vanoma nje ya iwelela mumburo ni mwewa. Aigubudu efunaga otawa ya idho iwa ni mainje. Vivale nabu ya aapa aigubudu munyaza. Mainje ya amiraga anyakodo afarao vamo ini Magareta akodo ewa ni akavalo ewa. Ka adileve nari mmoi maayene ya volo ile munyaza ya tamagila ga Israeli. Mbunya Israeli ya ivoluaga munyaza oviraga mouma mwene. Vanuma inje ya liwona nsiri. No imela mono wewa woja ni wongoto. Nlabonende nabu ya aavlu Musa Israeli mwakopolo dha igubudu. A Israeli ya aona ga igubudu ega kwele sere sere ya nyaza. A Israeli ya aona ga kopolo dhulu bale dha nabu ya dha gonji iye na igubudu. Atu igoni le nde yomo va nabu ya. Yomo roromela olie vamo ini Mozezi na malaba aye.